Správa úložišť radioaktivních odpadů má vybraných 9 lokalit, kde by se v budoucnosti mohlo ukládat vyhořelé jaderné palivo. Obyvatelé těchto lokalit se ale na život v sousedství radioaktivní skládky vesměs vůbec netěší. Kam budeme vyhořelé palivo ukládat? A hlavně, budeme jadernou energetiku rozvíjet nebo spíše utlumovat, jako to už dnes dělají státy na západ od našich hranic? Hostem 20 minut radiožurnálu je ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner. Vítejte v našem přenosovém voze. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě skončila tisková konference věnované vašemu jednání se starosty o jaderných úložištích a my náš rozhovor přetáčíme. Máte pocit, že se jednání o tom, kde vybudovat jaderné úložiště a proč, někam posunula?
Tak smyslem dnešního jednání se starosty, kterých bylo 51 pozvaných, nebyl v tom razantně posunout nějak běh události, ale zcela jasně deklarovat, že i vláda v demisi nebo ministr v demisi se velmi aktivně zajímá záležitosti, které jsou spojené s dlouhodobým horizontem tohoto výkonu, protože hlubinné úložiště by se mělo, když vše dobře půjde, používat od roku 2065. Relativně na celou záležitost máme čas, ale samozřejmě prakticky život ukazuje zcela něco jiného a není možné tu komunikaci se zástupci a de facto představiteli dotčených obyvatel v těchto lokalitách zastavit. Takovým mým primárním impulzem bylo usnesení vlády ze dne 16. ledna roku 2017, které neschválilo věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních a radioaktivních odpadů. Tady bych jenom řekl, že tyto odpady se spojují pouze s vyhořelým jaderným odpadem nebo vyhořelým palivem z jaderných elektráren, ale je třeba si uvědomit, že se každý rok x desítek tun vyprodukuje odpadu ze zdravotnictví, z měřicích přístrojů a podobné techniky a ty je třeba taky někde uložit. Tímto bych se dostal vlastně k záležitosti, kterou jste vzpomněl, jestli se máme zabývat rozvojem jaderné energetiky a s takovým jakoby oslým můstkem vlastně na to hlubinné úložiště. Uvědomme si, že už dnes máme x tun vyhořelého jaderného paliva z elektráren činných, jako je elektrárna v Dukovanech a jejich bloků a Temelína. A bylo by vysoce společensky a bezpečnostně škodlivé tyto použité, schválně používám použité, nevyhořelé palivo skladovat v gastorech, což jsou ty ochranné obálky v meziskladech, které jsou umístěné v těch dvou lokalitách jaderných elektráren.
My se k tomu ještě dostaneme, pane ministře. Vy říkáte, že času na to rozhodnout, kde bude jaderné úložiště, je relativně dost, ale podle informací tisku protesty i proti těm průzkumům, nikoli proti budování, ale proti průzkumům těch lokalit, kde by se jaderné úložiště mohlo zbudovat, stále pokračují. Minulý týden proti němu vystoupili například obyvatelé Jihomoravských Ratibořic, a to velice vehementně. Jste si jistý, že jak zpráva úložišť radioaktivních odpadů, tak vaše ministerstvo postupuje správně a přesvědčil jste se o tom třeba i na té schůzce se starosty?
Tak bezesporu je nutné konstatovat, jaký je reálný běh události. Z hlediska platných zákonů mají starostové jako reprezentanti občanů chuť a naprosto objektivně správně chuť zasahovat do tohoto postupu výstavby hlubinného úložiště s cílem v případě, a teď je otázka, v jakém poměru nesouhlasících občanů zastavit takovouto stavbu. Když si domyslíme tuto záležitost do konce a v lokalitách, jak jste řekl, 7+2, všude bude toto nesouhlasné stanovisko, tak tomu státu zůstane už jedna nebo dvě možnosti. Ani jedna není dobrá. Ta první je, že bude po dobu x desítek, možná stovky let skladovat toto jaderné palivo ve stávajících meziskladech, což nebudu teď rozebírat, jestli je legislativně a právně vůbec možné, a nebo se snaží komunikovat s dotčenými obcemi, občany a snažit se přesvědčit, že soužití s takovýmto skladem není pro ně něco, co by z hlediska oboustranného zájmu, ať už společenského, tak jejich občanského, nemohlo spolu koexistovat.
Vy jste potvrdil před chvílí na tiskové konferenci, že do konce tohoto roku by mělo být rozhodnuto, kde to jaderné úložiště bude. Ale to je rozhodnutí z hlediska státních úřadů. To není ještě souhlas s místních občanů. Chápu to správně?
Trošku bych vás poopravil, že do konce tohoto roku bychom měli zúžit výběr těch potenciálních lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště z těch 9 na 4.
Ano, ale nepředpokládáte, že v těch 4 lokalitách byste měli už souhlas lidí, kteří tam žijí. To bude pouze rozhodnutí z hlediska, řekněme, geografické vhodnosti a prostě z hlediska státu, je to tak?
Z hlediska výstavby tohoto úložiště, které bude stát jenom jedno, takže vlastně není rozhodnuto, v kterém z těch 4 lokalit bude toto úložiště stát, tak bezesporu tam není nutné ani mít 100% souhlas stávajících občanů, ale určitě už zúží ten výběr a zvýší, bych řekl, i ten protitlak těch občanů v lokalitách, o kterých se bude uvažovat.
Pane ministře, vy víte asi ještě lépe než já, že když mluvíte se starosty z těch dotčených lokalit nebo třeba i ze senátory, kteří zastupují lidi, kteří v těch lokalitách žijí, tak ti stojí na straně lidí, kteří jsou obyvateli toho místa a staví se většinou proti tomu, že by přijali možnost, že by tam to úložiště vzniklo. Slíbili vám teď starostové pomoc s hledáním vhodné lokality a s přesvědčováním lidí, kteří tam žijí, aby případně přistoupili na to, že tam to úložiště bude?
Tak já si myslím, že dát si za cíl přesvědčit starosty, aby byli schopni přesvědčit občany o vhodnosti a výhodnosti stavby takovéto stavby v blízkém okolí jejich obydlí, si myslím, že to je úkol, který nemůže se naplnit, nebo to očekávání se nemůže naplnit. My chceme ze starosty a občany jednat vysoce korektně, seriózně a otevřeně a to si myslím, že dneska takový otvírák toho, jak to chceme dělat, to jednání splnilo svůj účel. Už jenom to, že proběhlo argumentačně věcně správně, proběhlo během hodiny a půl, nebo trvalo hodinu a půl, dává určitě najevo, že jsme schopni spolu komunikovat a jsme ochotni spolu komunikovat.
Tam, kde jednou bude úložiště stát, pokud se takové místo u nás najde, tak tam si lidé přijdou na slušné peníze. Jestli se nepletu, tak šéf správy úložišť minulý týden říkal, že obec, kde takové úložiště bude, dostane 4 miliony ročně, nebo bude dostávat 4 miliony ročně a ještě navíc 50 milionovou dotaci, že to úložiště bude znamenat trvalé pracovní příležitosti a stejně to lidé nechtějí. V čem je chyba?
Tak zametu před vlastním dvorem. Chyba je především v tom, že nejsme schopni občanům vysvětlit kvalitu té stavby a dopad do životního prostředí, ale reálný. Já i dnes jsem se vlastně setkal s názory reprezentantů těch obcí. Bohužel není to záležitost této vlády nebo několik předchozích vlád, ale obecně i občané při diskuzích, které jsem se účastnil před 10 lety v těch lokalitách, mají pro mě havarijní, řekl, až nejistotu v tom, co stát dovede, či absolutní nedůvěru vůči tomu státu. I dneska jsem podotkl, že skoro jako reprezentantu z toho státu mi je hamba za takovýto postoj, protože tohle příjemné není poslouchat, protože ti lidé mají jasné a konkrétní důkazy toho, proč si toto myslí a proč tu nedůvěru vůči státu mají. Stát se nechová konzistentně, mění své názory, mění své zákony, mění i odškodnění a dokonce poskytuje i zdravotně závadné a mylné informace.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner. Mluvíme o jaderné energetice. Teď bych se rád dotkl jaderné energetiky a její budoucnosti u nás, pane ministře. Začnu otázkou. V loňském roce se v celém světě spustily jen 3 nové stavby jaderných bloků. Víte kde?
V Číně.
Ano, 2 v Číně a 1 v Pákistánu. Myslíte si, že střední Evropa, Česká republika, je místo, kde se může začít stavět nový jaderný blok?
Tak nejprve, abych uvedl tu informaci na pravou míru, Vy jste řekl, že se spustili
tyhle... Spustili se stavby, ano, nové stavby.
Nové
Nemluvím o těch probíhajících.
Tak. Bych se dostal vlastně k tomu, kde se i spustili jaderné bloky. Těch by bylo nepoměrně víc, Ruskem počínaje a přípravou vlastně spuštění těch bloků ve Finsku.
Ano, ale my se chceme dostat k tomu, že u nás by se měl eventuálně, a myslím si, že vy máte důvody pro to, aby se tak stalo, začít stavět nový jaderný blok. Proto jsem začal s těmito příklady. Myslíte si, že se u nás bude nový jaderný blok stavět?
Tak státní energetická koncepce počítá s výstavbou takovéhoto bloku jako zatím jediného možného znalého řešení energetické bilance v České republice. Pokud bychom se rozhodli změnit názor a tu bilanci založit na jiných typech zdrojů, no, tak potom je třeba změnit aktualizovat státní energetickou koncepci. Pokud tomu tak není a neznáme jiný recept, pak se musíme držet toho původního.
K tomu se za chviličku dostaneme, já se teď přímo zeptám. Toto rozhodnutí, jestli se bude stavět a kdy se začne stavět, přijme to rozhodnutí ještě tato vláda v demisi, anebo už je jasné, že je potřeba počkat na příští vládu?
Já bych řekl, že rozhodnutí stavět jaderny nebo jaderné bloky udělali už předchozí vlády v rámci odsouhlašené státní energetické koncepce. To, na co narážíte, je bezesporu záležitost vyhodnocení investorského, případně finančního modelu, a také hodně se to dává do souvislosti s transformací nebo změnou struktury ČEZu akciové společnosti. Té záležitosti nalezení investorského a vyhodnocení investorského výhodného modelu pro stát určitě k tomu musí dojít během tohoto roku. Jestli to stihne a zatím tu ambici má tato vláda, pak to může během měsíce května, případně začátkem června udělat.
Takže možná ještě během měsíce budeme vědět víc. Dobrá. A kdo bude tady stavět? Váš šéf, premiér v demisi Andrej Babiš, svého času prohlašoval, že novou jadernou elektrárnu má postavit polostátní ČEZ za své. Myslíte si to taky?
Tak to se týká těch investorských modelů, protože jeden z těch modelů...
To je ale důležité.
Důležité, ano. Já se k ním dostanu, jsou tři základní. Jeden, ten, který jste zmínil, druhý, že vznikne 100% vlastněná společnost, nebo respektive ona dneska už existuje, v rámci ČEZu a bude vlastněna ČEZem. A potom bude 100% státem vlastněná společnost, která odkoupí majetky zatím blíže nespecifikované od ČEZu, a ta následně bude provozovat stávající zařízení, které by přešly do této společnosti, a na základě takzvané bilanční rozvahy by následně nabrala půjčky, úvěry a stavěla by tento nový blok. Zatím bych se nevyjadřoval k tomu, a tam směřuje ten váš názor, který z těch tří vzorců nebo těch variant, která je ta nejvíce blízká té realizaci.
To mě ale nejvíc zajímá.
Myslím,
že posluchači také.
No, myslím, že to zajímá i mě.
No, tak řekněte, která je vám nejbližší.
Protože samozřejmě...
Já jsem se dočetl, že vám je nejbližší, a to zkrátím, vám je nejbližší ta varianta, že by vznikla jakási společnost 100% vlastněná státem, do které by přešly jaderné elektrárny z ČEZu, a tato společnost by si vzala výstavbu nového jaderného bloku na starost. Chápu to správně?
Říkáte jednu z variant, ale nevím, jestli jsem řekl, že to je ta, kterou preferuji já, protože...
Já jsem se to o vás dočetl, zatím jste to neřekl.
Já si dávám dost velký pozor na to, abych nějakou z těch variant preferoval předtím, než budou známy vlastně dopady a řekněme známá výhodnost nejenom pro ČEZ, ale taky pro stát, jako z hlediska tady těchto transakcí. Takže tady před náma ještě stojí kus práce, a především ta tvorba toho finančního modelu, který souvisí s tím investorským, ale bez kterého není možné spustit ten samotný tender, tak tahle práce stojí bohužel ještě před námi.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je stále ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner. Mluvíme o jaderné energetice a o její budoucnosti v České republice. Pane ministře, díváte se někdy na grafy spotřeby elektrické energie, které ukazují nárůst podílu obnovitelných zdrojů? Ano, a jestli ano, co si o tom myslíte?
Ano, dívám, a byl jsem i u zrodu vlastně čísla, které mělo respektovat nárůst těchto zdrojů, které se v tom roce 2010 pohybovalo kolem 13%, následně 20% v letech 2020-2025. potěšením, ale samozřejmě s řádným okumentováním toho, co se vlastně v té oblasti obnovitelných zdrojů stalo. Mohu říct, že se nám daří plnit tady tento plán a pokud mě paměť neklame, tak k dnešnímu dni 13% veškeré produkce elektrické energie je právě vyráběno z obnovitelných zdrojů.
V České republice.
V České republice, ano.
Když se podíváte na Evropskou unii, tak podle Eurostatu se spotřebovává už teď v Evropské unii více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z jádra. Ta tendence směrem k obnovitelným zdrojům je jasná. Nový jaderný reaktor by u nás, a teď vycházím z toho, co jsem nastudoval z vašich rozhovorů, měl začít fungovat někdy kolem roku 2035, kdy přestanou fungovat Dukovany. Dovedete odhadnout, co se při těchto tendencích za těch zhruba 20 let, necelých 20 let na energetickém trhu stane?
Tak
bude jádro stále potřeba?
Podívejte, je třeba konstatovat, že obnovitelné zdroje v České republice určitě mají potenciál růstu, ale jsou omezené přírodními, geografickými a technickými možnostmi. Jestli se dostaneme na číslo 20, možná 25% veškeré výroby elektrické energie z těchto obnovitelných zdrojů, no tak se pořád musíme ptát, z čeho vyrobíme těch 75% zbývající elektrické energie. Když se podíváme na strukturu stávajících zdrojů, vyrábíme kolem 65-60% z uhlí. Nerozbírám teď si hnědého, ale samozřejmě primárně hnědého a taky černého. Ale souhlasím s tím, že z hlediska technologie, z hlediska možnosti vyčištění a ekologizace tady těchto zdrojů, to má své technické limity. A samozřejmě tyhle zdroje jsou z hlediska dlouhodobého, o kterém se teď bavíme do roku 2030 nebo 50, zdroji neperspektivními. To znamená, určitě budou tvořit nějakou část koláče, ale ne tu, kterou tvoří dneska. A jestliže tomu tak bude, a jsem přesvědčen, že ano, potom mohu spekulovat tím, že tenhle výpadek klasických tradičních zdrojů nahradím obnovitelnými zdroji, ale právě jsem se snažil vysvětlit, že není v technických možnostech vlastně tohle udělat, tak pak se musím bavit, čím jiným nahradím vlastně tady tenhle výpadek těchto zdrojů a pak jsou jenom dvě možnosti, jádro a zemní plyn.
A vy byste byl pro to jádro, předpokládám, nebo z vašich vývodů vyplývá, že jádro bude prostě nezbytné jako zdroj i v tom roce 2035, rozumím správně?
Jsem přesvědčen o tom, že se určitě zvýší objem spalování zemního plynu za účelem výroby elektrické a možná primárně tepelné energie, ale berme, že plyn by neměl být úplně strategickým zájmem České republiky masivně rozvíjet, řekněme, na tu plánovanou jadernou mez 55%, protože zemní plyn nevlastníme, zemní plyn dovážíme a dovážíme ho primárně z Ruska. Či nemůžu schizofrenně jednou stranou tvrdit, že chci být nezávislý na dovozech primárních surovin a současně říkat, že nebudu budovat jádro a tím pádem se orientovat do zemního plynu.
Není ale jaderná elektrárna v dnešní době příliš drahá záležitost. Víme, že ve Finsku se výstavba reaktorů stále prodlužuje, stále prodražuje. De facto na tom zkrachovala francouzská Areva. Westinghouse ve Spojených státech potkal podobný osud. Britská elektrárna v Hinkley Point. Nad ní je velká otázka. Je celkem jasné, že to nebude rentabilní stavba. Přesto byste do toho šel?
Tak velmi krátce mi dovolte konstatovat, že ta nejdražší elektrická energie bude ta, která bude podvazovat českou ekonomiku v jejím rozvoji. To znamená, že ty otázky nebudou ani za kolik, ale ty otázky můžou znít, kde v danou chvíli elektrickou energii vezmu. Víme, že jsou tady propojení s ostatními státy. Podíváme se na to, co se v okolních státech děje. Německo odchází od jaderné energetiky, chybí mu propojení severu s jihem, to znamená těch zdrojů obnovitelných a offshore na moři. Bez toho propojení není možné tu energii transformovat do míst spotřeby. Polsko bude procházet, nebo dá se předpokládat, razantním změnou té zdrojové základny, protože ti jsou ještě víc než my, z 85% závislí na výrobě energie nebo energie právě z pevných paliv a uhlí. Rakousko je dlouhodobě během zimních měsíců deficitní. No a co se stane s Mochovci? Dostaví, nedostaví, zprovozní slovenské elektrárně tady tyto zdroje taky visí ve hvězdách. Čili to, co si dovedu představit velmi těžce, je být deficitní a vlastně hledět na okolní státy, aby mi v danou chvíli, kdy potřebuji, a nejenom z důvodu poruchových stavů, ale kontinuální dodávky, se dívat na to, za kolik přivezou, pak už mi je bohužel jedno za kolik.
Poslední dotaz před skončením tohoto pořadu. Pane ministře, bavíte se s premiérem Babišem o tom, kdo bude ministrem průmyslu a obchodu v jeho další vládě?
Jednoduše řečeno, ne, nebavím.
No ale nezajímá vás to?
Tak samozřejmě, že mě to zajímá, ale...
A chtěl byste být?
Tak jak jsem už řekl, myslím, minulý týden začíná mě to bavit.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Děkuji vám za váš čas a nashledanou.
Děkuji moc za pozvání, rád přijdu opět.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech přeje Petr Dudek.